Como saben, o Concello de Lugo autoriza a ampliación de horarios aos locais de hostelería en datas moi concretas. Faino sempre a petición da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Normalmente son 2 horas sobre o horario habitual de peche. Ata agora, o Concello autorizaba a ampliación de horarios en 13 ocasións ao longo de todo o ano. Normalmente durante as festas locais e no resto de festivos. Así o fixo tamén nesta ocasión, autorizou a petición dos hosteleiros. Sen embargo, os poucos días deu marcha atrás, reduciu esa cifra a metade. Dixo que foi por petición dos veciños. Esa decisión colleu co pé cambiado ao sector. Cheche Real.
Xa se comprometeu no seu momento a non cobrar as taxas das terrazas do ano 2022 e por motivos que o Concello, bueno, pues unha metedura de pata, un olvido, unha equivocación do propio Concello, pois tivo que cobrar no 2000 esas taxas do 2022. Agora xa tiña foi o mesmo, non? Deunos unhas datas para ampliar os horarios, 4, 5, 6 días despois chamáronos para decir que non, que se reducían. É o que solicito un pouco máis de seriedade.
Entón, como queda agora a cousa? A partir de agora, os locais poden ampliar o seu horario de peche no Ar de Lucus durante o Caudal Fest no San Froilán e o Día da Hispanidade tamén durante a madrugada de Todos os Santos e nas xornadas festivas do Nadal. Os hostaleiros están de acordo. Recoñecen que hai que buscar sempre un equilibrio.
Unha sorpresa que eu estaba ontonte en Madrid, chamoume precisamente o tenente da alcaldesa, Rubén Arrocho, me dixo que me chamaba porque a alcaldesa había chegado a un acordo con un grupo de veciños para reducir en algúns días, algunhas datas, estes horarios, porque, bueno, chegaron a ese acordo. A mí comunicou-mo, vin que non eran datas sinaladas, verdaderamente as datas sinaladas seguían formando parte desa ampliación de horarios. E, bueno, tamén entendo que ten que haber pues, ese equilibrio, ¿no?
Real dixo que o sector está moi agradecido á veciñanza de Lugo. ¿Por qué? Durante 3 anos permitiu a ocupación da vía pública para a colocación de terrazas. Foi un momento no que a pandemia ameazou seriamente os seus propios negocios.